Missione Coenute.
Head raadiokuulajad, oleme taas Peetris, missioonikandja ja teoloogia. Täna olen valinud ühe koha. Ma ei oska nüüd öelda, kas see just mul väga suureks probleemiks on, aga aegalt ikkagi küsitakse ja ma ei oska väga vastata ja selle tõttu on mul hea meel, et Margus Kasker, Peeter Roosima on valmid mida aitama selles lõigus, mina Hendrik Luide. Ja see kirjakoht, mis on mulle segaseks jäänud, on Johannese evangeeliumi 16. peatüki 4 esimest salmi. Olgu, et võibolla võiks lugeda ka seda eelneva peatüki lõpusalmid, aga loema ainult need siis. Seda ma olen rääkinud teile, et te komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teened osutavad. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tunnud ei isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleb teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. On siis Johannes evangeeliumi 16. peatükki esimesed 4 salmi. Ja võibolla siis väljavõtteliselt kohe ütlen, et mind kõige rohkem puudutab see sõna, nad heidavad teid kogudusest välja. Kui me oleme ajalooliselt uurinud ja lugenud veidikene ka Eesti situatsiooni, kus olid erinevad ärkamisliikumised, siis seal mulle tundus, et toimus midagi samasugust, et kui tuli uus liikumine, siis see eelmine liikumine teelt viskas uued välja ja õieti ei pidanud olulisteks ja mõtlesin, et see kirjakoht ilmselt käibki selle kohta. Eriti minu jaoks on aktiivne olnud, kui elusõna liikumine tuli, siis oli paha ja ei kõlvanud eelmiste liikumiste konfessioonidega kokku. Tänaseks on elusõna liikumine isenest nagu väiksemaks muutunud, aga ma tean, et enam ei ole seda probleemi, et ei saaks koostööd teha. Ja nii edasi, nii edasi, et mis siis selle kogudusega tegelikult peale hakata?
Jaa, see on hea küsimus. Ma olen viimasel ajal aru saanud, et tegelikult sõnad eksitavad meid päris palju. Ja mõnikord, kui on räägitud sõna, siis on sellest isegi kergem aru saada, sest et sellega käivad kaasas ka miimika ja muud sellised asjad ja intonatsioon. Aga kui on kirjutatud sõna, siis mõnikord on suisa raske seda mõista, et mida siis ikkagi on öelda tahetud. Ja nüüd see koguduse küsimus siin. Ma arvan, et seda kirjakohta nüüd päris selle Indreku toodud paralleeliga ikkagi siduda ei saa.
No jah, see kirjakoht on jõgate keerukas küll ja eriti kui soovida ja tänapäeval seda analoogiat leida ja sidumiste leida. Ja noh, võibolla üks väike kõrvale põige, ma olin ka selle juures, kui Eestisse tuli elusõna ja siis ta oli ikkagi tõeliselt poliitiline protesti liikumine, mis kasutas ka usulisi vahendeid, aga eelkõige ikkagi riigi vastane protesti liikumine. Vähemalt niimoodi kogesin mina seda, kui ma nende inimestega kokku puutusin ja kui ma ka nende koosolekul viibisin. Nüüd aga on elusõna sisu ju täiesti teistsuguseks läinud. Nüüd võib rääkida elusõnas kui siiski kristlikus kogudusest, et siin on selline muutus, kus toimunud. Nii et jah, on raske kõik asju sellesse Jeesusütlusesse panna. Nüüd Jeesuse ütlus konkreetselt puudutas siiski tollast olukorda ja kogudus, millest Jeesus seal räägib, oli just see juutide kogukond. Juudid kui Jumala kogudus, kui Siinai lepingu kogudus, mida siis korrastas just Moosese seadus. Jeesus aga rääkis oma jüngritest kui selles kogukonnas, kes on uue lepingu osalised. Ja selliselt võime rääkida kogudusest kui Kristuse kogudusest. Et see, kust välja heideti ka kristlasi, oligi see juutide kogukond, vanatestamendi, vanaseaduse kogukond. Ja selline juhus oli juba ka ju toimunud. Näiteks Johannese evangeeliumi 9. peatükis on kirjeldatud lugu, kuidas Jeesus hingamispäeval tervendas pimeda mehe. Sülitas maha, tegi seal tolmuse eest muda, süljega muda ja määris silmile selle pimeda silmade peale ja saatis ta, et mine pese silo tiigis silmad puhtaks. Ja mees tegi nii, sai nägijaks.
Õigel päeval ikka või?
Sul hingamispäeval.
No näed, ikka vale päev siis.
No ja see on nüüd omate lugu. Aga siis valvsad juudid kohe, et kuidas sa said terveks. Vot Jeesus tegi nii ja nii. Vot seda ei tohi hingamispäeval teha. Too mees aga tunnistas siiski Jeesust Jumalast tulnud isikuks. Tunnistas, et see, mis Jeesus tegi, oli ikkagi Jumala tegu, sest kes see muu võib inimese silmi avada. Ja sellepärast, et ta niimoodi kinnitas ennast Jeesuse poole, siis heideti ta kogudusest välja, heideti juudi kogukonnast välja. Põhimõtteliselt kuulutati ta seal lindpriiks.
No sisuliselt jah, võiks ka öelda, et kogudus ei olnud ju juutide juures mingisugune eraldiseisev üksus, vaid see tähendas kogu ühiskonda. Ja kui seda tõlgendada, seda ütlust, siis et Jeesus jüngrit visatigi ühiskonnast välja. Et see on päris karm hoiatus, arvestades seda, et Jeesus sõnad seal Johannese evangeeliumi teises pooles on pigem nagu sellised ka hingehoidlikud ja sellised julgustavad, eks ole, aga nüüd ta ikkagi ütleb nagu täiesti ära, mis võib juhtuma hakata. Ja kui nüüd tuua nagu paraleel tänasesse maailma, siis ma arvan, et võib-olla on ka pereraadius kõneldud sellest olukorrast, mis valitseb seoses missionäridega näiteks moslemi maades, kui keegi on kuulutanud, eks ole, seal evangeelium ja kohalik siis pöördub, siis ta sisuliselt visatakse ühiskonnast välja.
Kui ei tapeta.
Ja kui ei tapeta, eks ole.
No siin oligi kirjas ka, et kui maha lüüakse, siis on tunduvad, et nad teevad nagu heategu. Aga no samas, ma ei tea, on küll väga suurde poliitikasse minna, aga kui käia Iisraelile kuulata neid lugusid, kus on ka nagu juudi kogukond ja on siis messiaanlikud juudid, tegelikult see sama toimib tänapäevani või? Et teatud seltskond ei sobi enam sellesse ortodoksesse juudi kogukonda ja kes on Kristuse vastu võtnud, see on nagu teatud mõttes alaväärtuslik.
No jah, kelle silmis. Sellepärast tegemist on ikkagi täiesti kahe erineva õigussüsteemiga. Eks kui me mõtleme nüüd juute, sest seal Siinai lepinguga ja Moosese seadusega seotud õigusruum on täiesti teiste reeglitega kui nii-öelda uue lepingu õigusruum. Ja ega need asjad päriselt kokku ei klapigi. See konflikt tekis ju üsna kohe seal juba Jeruusalemma algkoguduses. Ja seal tõepoolest juudid, kui nad hakkasid taga kiusama kristlasi, uskusid, et nad teenivad sellega Jumalat. Kui me mõtleme kas või Stefanuse kividega surnuks viskamisele. Ja usun küll, et Paulus või siis Hebra nimega Saulus, et oli täiesti veendunud, et ta teenib Jumalat selle juures. Tõsi on aru saada, et ta ise kividega ei visanud, ta valvas lihtsalt viskajad riidid, aga ta oli nendes põhimõtetes aktiivne. Või siis, kui ta ise ka aktiivselt käis kristlasi taga kiusamas, ja näiteks meil on tuntud ju lugu, kui ta Damaskusesse läks, et seal neid siduda ja tuua Jeruusalemma kohtu ette. Tal olid ju seal ülempreestritelt vastavad volikirjad kaasas. Ta täitsa siiralt uskus, et ta teenibki Jumalat, nii nagu Jeesus selles ütluses oli. Ja väga palju juudid, kes olid saanud kristlasteks, langisid ka nii-öelda surmanuhtluse alla. Aga muidugi nad aeti ka sealt Jeruusalemmast ära, pidid põgenema, hajusid üle maa ja johanneslik kogukond, mille keskel siis ilmselt Johannes Evangeelium on ka kirja pandud, olid seda kõik omal nahal kogenud.
Muidu, eks Jeesuse sõnad ka tähendavad seda, et jüngrid pidid valmistuma millekski uueks. Ja Jeesus on ka, noh, ka teistes evangeeliumite sellist lõikudest tuleb välja, kus ta mõttes on tegelikult uus kogukond. Ja näiteks kas või see, kus ta ütleb, et teie või noh, teie olete minu pere, et minu pere ei ole need mu lihased ema isa, vaid need, kes järgivad Jumala tahet, et tegelikult see uue perekonna määratlus tähendas juba uue kogukonna piiritlemist. Ja et selles mõttes, jah, Jeesus ütles jüngritele, et nad peavad valmistuma millekski uueks. Ma arvan, et see läkski nii.
See on päris põnev arendamine, aga ma usun, et me võiksime nüüd kuulata väikse muusikapala. Ja siis me jätkame, te kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luide, Margus Kask ja Peeter Roosimann saates, me räägime kogudusest väljaheitmisest.
Sa peidad end teiste pilkude eest, sa varjad end päeva valguse käest. Sul on halb ja sul on häbi. Sa meenutad vaid, kui kõik oli helge. Sa mõtelnud oled ja nüüd tundub selge, et nüüd on kõik. Alati alla anda nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota tõele näkku vaata, kui kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoonel poleks võitled. Sulle on andesta arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüdistada Jumala valituid. Sa võid tõsta pea, sa võid naerda taas. Sa minema ei pea kaasa vooluga. Jumal annud sul uue saatuse, milles pole ruumi lootusetusel. Unustatud on sinu süü ja pead. Tõsta oma käed, pühad need, sa tead. Ära mata end elusana veel. Jumal tahab sind tõsta ülesse, sest lihtsam alati alla anda, nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota tõele näkku vaata. Kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoone. Arm ja vabadus. Sulle on andestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüdistada Jumala valituid.
missiooni kandja .
kuulete missioonikandjad , mina Hendrik Luide , Peeter Rosimaa ja Margus Kask on saates ja me räägime Johannese evangeeliumi 16. peatüki esimese salmi põhjal , me räägime kogudusest väljaheitmisest . ja meil sai selgeks see , et on nagu kaks erinevat usukogukonda või ühiskondlikku kogukonda lausa , mida Jeesus tegi nüüd Golgatal , täiesti uus mõte , ja nüüd Siinai , see ütleme selline Moosesest käsust olenev temaatika . nüüd siiski , kui jälgida , tuleme tänapäeva nagu rohkem , ma olen kuulnud , et prohvet Reits , kes kuulutas siis prohvetlikult ja me kõik täna usume , et ta seda tegi tõesti , aga teda ei võetud vastu tegelikult mitte ainult turgudel ja ühiskonnajuhtide poole pealt , aga ka kogudustest taheti ta välja . kas kuidagi selline konserveerumine teatud ideedesse ja ütleme , vormidesse on ohuks , et tegelikult kui Jumal tahab midagi uut teha kogudusest , et tegelikult me pigem nagu heidame selle uue välja , ütleme , et me oleme 100 aastat nii teinud ja see uus , noh , julgemad ütlevad , see on kuradist , vähem julgemad ütlevad , et vaatame , mis saab . et kuidas see nüüd tänapäevaga haakub , et kas tänapäeval võib ka olla midagi sellist toimimist , et kogudus ei võta uut vastu ja kui kogudus midagi sünnib , ja siis korraga see nagu ei sobi sellesse ühiskonda , sellesse kultuuri , vaid tegelikult rajatakse lihtsalt uus kogudus ja aja jooksul , kas ta siis jääb ellu või ei jää ?
no see on juba täiesti teine teema tegelikult , kui me võrdleme seda kirja kohta , mis meil alguses nagu oli , et küsimus on , et kui laialt me piiblit ikkagi tõlgendame . me võime ju lõpuks iga salmi ümber ehitada täiesti suure ilusa konstruktsiooni oma ilusatest mõtetest , aga ma arvan , et see kirjakoht ikkagi üldse ei puuduta tänast situatsiooni , kus keegi inimene heidetakse kogudusest välja , sellepärast et ta õpetab kuidagi teisiti .
miks ta siia evangeeliumisse siis sattus ?
ma arvan , sellepärast , et Jeesus ütles jüngritele , et neid ootab ees uus olukord . Nad peavad selleks ennast valmis panema ja valmistama , see oli 3 aastat , kus nad siis valmistusid selleks tegelikult .
aga sellist uuenevat olukorda ei või tekkida taas ja taas ?
aga seda võib tekkida küll , aga see ei ole otseselt võib-olla enam selle kirjaga seotud , aga tähendab , noh , Jumal on inimese loonud ju nii huvitavalt , et kui ta see esimestes käskudes seal on öelnud , et täitke maa ja teid saagu palju , siis need mõtted ju tähendas ka seda , et me inimesed peavad oma mõttemaailmaga ja oma tegudes arenema ja kasvama ja leidma uusi asju , et tegelikult selline uute asjade leidmine oli juba Jumala poolt inimest sisse programmeeritud . nüüd küsimus on muidugi see , et jah , kui me hoiaksime kõik kinni vanadest sellistest normidest , siis ilmselt võib-olla ei saagi uusi asju tekkida , kui me lükkame need uued nagu välja , aga ma arvan , et võib-olla meie tänapäeval ei tohiks nagu sõdida uue vastu või peaks olema nagu avatud , sest et noh
aga mis see uus on , ütleme , kas uus on see , mida me tihtipeale näeme , et mis on hästi põnev nagu maailmas ? Ehk ühiskonnas , mille peale kõik karjuvad halleluuja , võib-olla mingid teiste sõnadega , aga ja siis me arvame , et me peamegi selle tooma ka oma kultuuri konteksti , et mitte kultuurile jalgu jääda .
no pühakiri ütleb ise ju ka , et midagi uut ju maailmas lõpuks ei olegi . et me saame põhimõtteliselt ju ainult võtta millegi vana uusi nüansse esile tuua .
no kuidas see mõjutab tänast ? ikka me läheme siis nagu ühiskonna poole , mitte vastupidi ?
no kui me räägime nüüd tossu laskmisest jumalateenistusel , siis jah , see on küll suhteliselt uus nähtus , aga no eks küllap see on maitse küsimus , kas me tahame seda lasta või mitte , et kui inimesed otsustavad nii , siis võib ju lasta .
no kogudused eelarved on suhteliselt nirudad ja see suits on suhteliselt kallis , juba see on , saab teatud piiri , aga ka muu selline meelsus ja mis võib tulla nagu lihtsalt kogudusse ja siis ütlemegi nii , et ma nüüd laiendan tõepoolest võib-olla meelevaldselt , Peeter Rosimaa , et mul sulle Uue Testamendi eksam on tehtud ja kool on läbi , ma võin nüüd meelevaldselt tõlgendada ja sina kutsu korrale ,
Vot just, praegu... vot nüüd just enam ei või elevaltselt tõlgendada.
Ja ma meeleldi läheksin tagasi selle kirjakoha ja selle olukorra juurde. Nüüd põhimõtteliselt, kui vaadata vanas testamees olevaid profeteeringuid, siis oli nagu see Jumala soov ja kava, et ka Siinai leping läheks üle nii-öelda uue lepingu sisse. Nad ei pea olema omavahel sugugi vastandatud. Vaja oleks olnud lihtsalt, et Kristus vastu võtta. Jeesus Kristus Jumala pojana ja päästjana ja uue lepingu toojana vastu võtta. Seda ju kogesid väga paljud juudid, kes siis kristlasteks said. Nad ei mõistnud seda, et see Siinai leping ja uus leping sellises vastuolus on. Need sobisid väga hästi kokku. Aga oli palju neid juudi usulisi, kes niimoodi ei näinud. Ja soovisid, et ei, meie ei usu, et see Jeesus, kes on ristil surnud, võiks üldse olla... Jumala saadatud messias, et ta võiks olla Jumala poeg. Sellepärast, et kuidas ikkagi aru saada, kui Jumala enda käsk ütleb, et puusse puudu on ju Jumala poolt neetud.
Ja.
Jeesus sai täiesti seaduslikult Jumala poolt neetuks. Kuidas võis uskuda sellisesse inimesesse kui messiasse? See oli juutidel väga tugev argument.
See oli nagu veel... ütleme mõni aeg hiljem, siis kui see jutt käib, seda veel ei olnud toimunud.
Ja aga Jeesus teadis ju neid asju ette.
No, tema küll.
Küll ja küll. Ja, aga nüüd väga paljud juudid siiski toetusid sellele, et Jumal äratas Jeesuse surnust üles. Tähendab, Jumal andis sellele teole hoopiski teise tõlgenduse ja nad hakkasid mõistma just neis seostes ja saaja raamatu 53. peatükis toodud seda kannatva Jumala sulase laulu sisu ja tähendust, kus ongi Jumala sulane kannatab ja sureb patuste eest ja sureb seda surma kõige sügavamas tähenduses. Nii et seda tuleb ka arvestada. Ja nüüd, kui ka mingisugune, kas kristlik kirik või pigem mingisugune kristlik kogudus sellisest põhimõttest ära langeb, seda ka juhtub. Et enam ei usuta Jeesus Kristus kui Jumala poega. Et usutunnistuse ütlused võivad ju jääda, aga praktilises elus juba salatakse ära. Kui kirik või kogudus, ja täpsemalt koguduseks, on täiesti ilmalikust tunnud, seal tehakse pattu, seal tehakse kõlvatust ja mis iganes.
No kogudusklubi nime all.
Ja siis on täitsa selge, kui seal tekib üks niisugune härksam rühm inimesi, kes siis pöörduvad meeleparanduses, täielises meeleparanduses Jumala poole, saavad uue äratuse. Et siis on väga suur tõenäosus, et see kogudus ise kaasa ei lähe ja lükataksegi välja. Ja see välja lükkamine võib teostuda ka tagakiusu näol.
Aga kuidas see on, kas see jääb ohtu, ma saan aru, et sellise nagu õpetatuse, et kui on põhimõtteliselt öeldud just need variserid, kirjatundjad ja õpetajad, kes olid haritud olid suurem osa, tundub nagu see seltskond, kes oli tõesti Mooses suurim päevast päeva ja edasi, ja nemad sõdisid vastu sellele uuele. Et kas siin nüüd tekib ka oht tegelikult väike nüüd tänapäeval, et mida rohkem sa õpid pühakirja kõrgkoolides?
Eks siin peab arvestama sellega, et siiski väga palju õpetatud mehi said ka kristlaseks. Ja näiteks apostlitegudes on öeldud suur hulk preestreid. Neid, kes teenisid seal templi teenistuses, said sõnakuulelikuks usule ja tähendab said kristlasteks. Nii et seda tuleb ka arvestada, et siin ei olnud mitte see õpetatus ei olnud selleks takistuseks. Aga kui me nüüd mõtleme neid teoloogilisi õppeasutusi, siis teoloogilistes õppeasutustes ju õpitakse ikkagi just uut lepingut tundma. Õpitakse meil siin seminaris, kuidas uue lepingu järgi elada, kuidas piiblit uue lepingu seisukohalt tõlgendada ja need asi. Aga tõsi on küll ka see, et on terve hulk õppeasutusi, ka teoloogilise õppeasutusi, kus õpetatakse väga ja väga palju muud ka. Ja kus ei õpetata ainult seda nii-öelda head, vaid püütakse lausa maha kihtkuda küll piibli autoriteeti, seatakse kahtlus alla kõigepealt need ajaloolised sündmused, kas ikkagi see asi sai toimuda, kas Jeesus ikka niimoodi sai rääkida ja need asi, tuuakse näiteks esile teatud kriteeriumid, näiteks Jeesuse sõnad, mis on esitatud Jeesuse sõnadena, vastavad neile kriteeriumidele. Siis järelikult on kindlasti Jeesuse sõna. Ja sealt tehakse järeldus, kui ta ei vasta nendele, need õpetlaste poolt seatud tingimustele, siis ta kindlasti ei ole. Vaat see, et ta kindlasti ei ole, on juba liiast, see on juba ülbusest. Ja niimoodi siis võivad õpingud tõepoolest kiskuda ka usku maha, eriti kui õpetajad on, kes ise Jumalat ei usu. Neid on ka, keda just näiteks riiklikesse ülikoolidesse võetakse. Neil endal elavside Jumalaga ja Kristusega puudu. Nii et need probleemid on ka.
See puudub nagu üliõpilasi.
Ka õpejõuda, kes seal õpetavad.
Et selles mõttes muidugi jälle vahe kommentaari korras tuleb öelda, et me elame praegu erilisel armuajastul Eestis, kus on meil konfessionaalsed, teoloogilised kõrgemad õppeasutused. Et see on tõeline rikkus ja tõeline arm, kus tõesti vastavalt oma usutunnistusel saavad siis noored ja ka vanemad õppida pühakirja sügavalt tundma, et see on suur arm.
Et on valiku võimalusi minna siia või sinna. Aga mida see nüüd just sellises koguduslikus kontekstis, kus on tegelikult ka omakorda ju erinevaid mõtteviise, kas me võime kuidagi laiendada, et see on nagu mõtteviisid, konfliktid tulevad kogudusse sisse ja kui tuleb kogudusse erinevad konfliktid, siis ühte kui teist, mida veel ei mõisteta nii-öelda, pigem nagu hävitatakse seda, kui isegi läbi katsutakse. Et äkki ikka on õigasi.
No minu arust siin nagu põimuvad nüüd ka juhtimisteemad sisse. Ühel poolt on nii-öelda, noh, elementaarsena me võiksime öelda, et koguduses peavad töötama vaimulikud, kes on omandanud vastav eriala hariduse, kõrghariduse vaimulikus õppeasutuses. Aga nüüd kuidas moodi ta juhib neid koguduse protsesse? Et seal on nüüd küsimus, et kas ja kuivõrd lubatakse muutusi koguduse ellu tuua või mitte. Nii et ma arvan, et siin on kaks ise asja.
Missiooni kandja.
No ikkagi, ma võibolla natukene segan vett või asun ka mõnele võibolla nina või varba peale. Ta liikumine, kus ma olen ise olnud osan algust saadik, on suur hulk kogudusi, kes kuulutasid ju kogu ehvata liikumise tegelikult saatanast. Või teeme, ta ei olnud jumalast liikumine. Eriti Eestimaal. Olguge, et nüüd tänapäeval laies maailmas, eriti seal venekeelses keskkonnas, seal on suureks hõnistuseks see läbi ehvata liikumise on tohutult tulk koguduse tekinud nii Venemaale kui ka Ameerikas igal pool laie maailma. Ja täna vaatame tagasi, ta oli erilise vorme küll võib-olla, aga mul ei ole tekinud hetkeski kõhklust ega kahtlust, et see, mida Jumal tegi Eestimaal aastal, ütleme, kuskil 68 algas kuni 80, oli selgelt nagu Jumal asi.
Ja see on täitsa õige, et inimestel on oma eri arvamused ka. Ja vastavad oma isiklikule arvamusele väga kergesti pannakse sildid külge. See on väga inimlik, aga mitte ei ole õigustatud. Ja nii on mitmete liikumistega toiminud. on tõsi ka, et igas niisuses uues liikumises on häid külgi ja on probleemseid ja taunitavaid külgi. Sellepärast, et uus liikumises ju alles toimub niisugune otsing, mis on hea, mis mitte. Kui Korintuses Paulus oma meeskonnaga rajas koguduse, siis sinna tulid väga erinevad inimesed, erinevate taustadega. Ka erineva filosoofilise arusaamaga, nii nagu seal Kreeka ühiskonnas oli. Ka need paganausulised mõttemallid ja need istusid ka alles seal sees. Tähendab, see uus liikumine vajas koolitamist, aga ka pühitsemist ja puhastamist. See oli protsess, kus siis paljud kombed ja arusaamad tuli kogudusest välja heita. Paljud tuli ümber kohandada ja kujundada kristlikuks. Nii et ei saanud seal kohe silti panna, et see on saatanas, see on seal kuskil muust. Paulus lähtus sellest, et tegelikult need inimesed, kes on päästetud, on Jumala pühad. See tähendab, et Jumal on nad maailmast välja kutsunud, on võtnud oma perekonna liikmeks, selles mõttes on nad pühad ja nüüd on vaja neid hakata kasvatama. Nüüd on vaja, et neis saaksid ka usklikud inimesed. See tähendab inimesed, kes usuvad ja usaldavad Jumalat, usaldavad Jumala teed ja selliselt alluvad ka nendele normidele ja seaduspärasustele, mis on kohased usklikele. Ja niimoodi, eks oli Efata liikumisel, mida sa nimetasid, ka omad positiivsed ja nõrgad küljed. Ja see oli muidugi õnnetus, kui kohe hakati silte külge panema, ilma et oleks süvenenud ja uuritud. Ja tähendab, on väga oluline, et ka neid protsesse juhiks ja aitaks kaasa inimene või inimesed, kes ise tunnevad pühakirja, kes ise tunnevad Jumalat, on ise praktiliselt Jumala osaduses elavad inimesed, pühavaimuga täidetud. Siin nad võivad ka suunata öelda, et selles asjas hoidu, sellest loobu, selles ole julgustatud kasva arene. Nii et need on ka asjad, jah.
Mul tundub niimoodi, et tollane efataaegne kristlik kogukond Eestis oli ka mõneti nagu manipuleeritav või ka võimude poolt nagu suunatav, et lõpuks ju sellel tõttu see surve oligi, et see ära lõpetada need koosolekud, aga küllaltki palju oli ka seda, kus lihtsalt võimude poolt suunatud inimesed hakkasid eeskätt sildistama. Aga see on muidugi nii terav teema veel, et seda võivad nagu ajaloolased kunagi hiljem uurida.
No ilmselt need materjalid kuskil endistes KGB nii arhiivides on olemas nii palju kui need on, kui paljud või kes olid mõjutatud ja kes ei olnud mõjutatud. Ma ei tea, kas kunagi keegi kussi tudengites selle teema on ka käsile võtab, et see periood 53.
Ma arvan, see võiks olla mõne doktorandi töö võib-olla no. Siin mõne aastakümne pärast.
Ja nüüd, kui tulla tagasi ka nende erinevate kirikute koguduste juurde, ja siis tuleb ka öelda, et kõik need kirikud ja kogudused on ka läbi teinud arengu. Ja need probleemid, mis näiteks enne sõja aegsel ajal siin Eestis olid, paljud on hoopiski teise suunas ära lahenenud. Nelle pärast, et oht on tõepoolest, et tekib niisugune stagnatsioon, tekib olukord, kus ka need usulised väljaelamise vormid nagu jäigastuvad, kivistuvad ja teisi ei taheta enam tunnustada. Aga on tekinud ju arengud, kus hinnatakse oma mineviku väärtusi ja on hakatud hindama ka naaberkonfessioonide seda vaimulikku kogemust, mineviku väärtusi ja oleviku osadust. Ja sellised protsessid, ma näen, on Eestis siiski väga ja väga olulised.
Nii et kui juhtimises ei olda pigem armuline kui sildistav, et siis me võime lapse koos pesuveega kergesti välja heita ja paljud ilusad arengud jäävad nagu toimumata. et pigem jah, peaks otsima nagu sellist vaimulikku uuendust ja ma arvan, et iga Jumala vaimust juhitud ja korralikult õpetatud vaimulik ka loob sellise keskkonna, kus vaimulik uuendus on nagu norm.
Võtame siis hetkeks selle aja maha nii-öelda, kuulame ühte laulu ja selle järel me juba jätkame.
Sinu ees seisab mees, kelle südameses keebigad, sen Jumal sind rohkem veel ja veel ja veel. Rohkem tunda su au, leida üles uus laul oma südamest, mis laulaks sinule. Ma ei taha ennast näha sellena, kes magab maha oma elupäevad siin ja siin maa peal. Tahan kätte saada seda, milleks kutsunud mind ole. Tahan käia sinu parimas. Õnnistused, need on head, kui oled kogenud, siis tead, kuid midagi on rohkem, palju rohkem veel. Mis on siis, kui on kriis lõppenud, on laulu viis taevas kinni, Jumal kaugel, mida sa siis teed? Tahan olla see, kes tunneb Jumalat ja teda kõiges usaldab ka minnes läbi tuleb või ka vee. Tema sõna õpetab, et tuli sind ei põleta ja vesi sind ei uputa, tema tõotused on need. Käia sinuga koos, käia sinuga koos, käia sinuga koos. See on mu soov, mida silm pole näinud, mida kõrv pole kuulnud, selle valmistanud oled, oled nendele. Kes armastavad sind, kelle jaoks ükski hind pole liiga kõrge, et käia seda teed. Olla sinu lähedal mulle palju tähendab see õhk, minule seda vajan veel ja veel. Sinu arm on mu lootus, sinu puudutus, mu ootus, loodan sinu, loodan sinule. Käia sinuga koos, käia sinuga koos, käia sinuga koos. Sõnu teha, aga võtke maailm, võtke raha, jätke mulle Jeesus vaid. Kõik see küllus positsioon on nauding temata, kui tühisuste tühisus kõik näib. Ta on tõde, ta on elu, tema kandis minu valu, ta mu tugevus, kui olen jõuetu. Ta on valgus lõpp ja algus, tema sees on julgus öelda, olen päästetud. Käia sinuga koos, käia sinuga koos, käia sinuga koos, see on mu soo, see on mu soo. Käia sinuga sinuga koos, käia sinuga koos, see
missiooni kandja.
Olete kuulemas missioonikandjat, me räägime Johannese evangeeliumi 16. peatüki esimest nelja salmi, oleme rääkinud, lugesime seda selliselt, et seda ma olen teile rääkinud, et ei komistaks, Jeesus räägib jüngritele, et kui nad elavad püha elu, siis see tekitab teatud tagakiusu ja siis ta ütleb, et nad heidavad teid kogudusest välja, jah, tuleb tundmil igaüks, kes teid tapab, arvab, et Jumalale teened osutavad. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tunnud ei isa ega mind, kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Saates on Peeter Ruusimaa ja Margus Kaskimine Endrik Luide ja olen käsitlenud erinevad teemasid, oleme jõudnud juba tänapäeva, aga kui palju nüüd peaks tänapäeva üldse seda kirjakohta nii väga tõsiselt võtma, kas see on, võiks öelda nii, et
ja minu meelest tuleks seda kirjakohta väga ja väga tõsiselt võtta. Ja ka ju sellest tagakiusu ja tapmiste seisukohalt tuleks väga tõsiselt võtta. Aga siin on oluline, et me meelevaldselt ei hakkaks andma tähendust sõnale kogudus. Kõigit on aru saada, et koguduse all Jeesus mõistab niisugust religioosset usulist kogukonda. Ja see konflikt, mille Jeesus seal esile tõi, oli nii-öelda judaistlik kogukond ja selle vastu siis uue lepingu kogudus. Ja see judaistlik kogukond on seal nimetatud siis koguduseks. Ja ta pöördus seal lihtsalt jüngrite poole, teie, see siis veel ju seda uue testamendi kogudust ei olnud. See sündis alles pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist. Nüüd selliseid usulisi religioosseid kogukondi on tänapäeval ka üsna palju. Ja tõepoolest on siin selline julgustus ja hoiatus. Tulevad need olukorrad, kus teid hakatakse tagakiusama, ja kus teid hakatakse tapma ja need asja, nii nagu eespool oli ka juttu sellest, et kui muu usuline saab kristlaseks, ja siis heiditakse ta oma perekonnast ka välja. Ja see võib aga toimuda ka niisuguste nagu religioonide vahelistes konfliktides, kus mingisugune agressiivne religioon või mingi religiooni agressiivse esinduse kaudu hakkab levima ja siis hakatakse ka kristlasi taga kiusama ja neid lausa tapma. Eriti meil on eks ju meedia kaudu tuttav selline moslimi äärmuslased, kuidas nemad käituvad ja kuidas võetakse ka kristlasi kinni, neid piinatakse, neid hukatakse. Aga sellist nähtust on ka muudes religioonides kogetud. Et see mõte, et missionärid, nende tegevus võib olla tagakiusatud, et tegelikult võib areneda palju-palju laiemaks. Kui vaadata ka või ilmutusraamatu neid kirjeldusi ja pilte, siis on näha, et võib-olla mingil ajal selline kristlaste tagakiusamine muutub väga globaalseks. Ja tähendab, on ikkagi oluline ja õige ka sisemiselt ette valmistada ja paluda Jumala käest armu ja abi, et nendeks tundideks vastavuses olla.
Aga see on võimalik, ütleme, praegu me räägime, et moslemid ja ütleme erinevad religioonid, selleaegsed juudid olid väga selgelt ka messia ootajad. Et on võimalik, et ka tänapäeval nii öelda evangeelsed kogudused muutuvad jäigaks ja nad muutuvad just selliseks, kes ütleme need hundid lamba nahas.
No kas võib-olla mitte vist niivõrd jäigaks, aga võib-olla selline ilmalikustunuteks, nagu siin enne ka kõlas.
Ja tegib sama oht, mis siin praegu kirjas on.
Oht võib sarnane olla, aga ma siiski neid asju ei seoks selle Johannese evangeeliumi 16. peatüki algusega. Ja selle jaoks vast leiab teisi kirjakohti. Ja see oht on tõepoolest olemas, et nüüd kogudus ilmalikustub. Ja kõigepealt see, mida ka ju Vanatestamendi lugudes on näha, et enam ei peetud Jumala seadus pühaks. Jumala tahet ei peetud pühaks. Ja ei arvestatud kõige sellega. Paljudel juhtudel püüti nii-öelda ümber tõlgendada. Et see on juba vananenud ja sellega nii me ei saa tegelda. Ja ega seda, mis seal Jumal ütles, ikka nii tõsiselt ta ka ei mõelnud ja sellist. Ja see tähendab, et Jumala tahte ignoreerimist on leida Vanatestamendi juures üsna palju. Ja seal on näha ka, milleni see viis. Eks see viis üksik inimeste hukkumisele, viis perekondade hukkumisele, aga selline jumalast taganemine viis ka näiteks võimu alla langemisele, kas või kohtumõistjate raamatus. Seal leiame neid näiteid küll ja küll. Nii et sellist asja võib ka tänapäeva kristlikes kogudustes juhtida, kui ikkagi lasta rõõmsalt maailm sisse, hakata arvestama ilmalike inimeste soovid ja taotlustega rohkem kui pühakirjaga, kui sellega, mida nüüd Jumal otseselt väljendanud on. Tõsi, piibel on keerukas raamat ja paljusid asju on raske ka jõuda piibli ajast tänapäeva tuua, kuidas seda tänapäevast võiks mõista. Aga siin on ikkagi oht, väga kuidas see maailm pressib oma taotlustega peale. Kui ikkagi piibli esimeses peatükis on juba öeldud, et Jumala inimese meessooliseks ja naissooliseks ja see oli hea ja oluline ja sellega on väga tähtis arvestada, ja siis tänapäeval öeldakse, et see riivab nii võrdaõiguslikkust. Seal ei ole mitte küsimus võrdaõiguslikkuses, mehel ja naisel on võrdsed õiguse küll ja küll, vaid funktsioonis ülesandes, mida keegi peab täitma.
Ja see võib tungida ka kenasti koguduse sellisesse miljöösse.
No tungibki, see õnnetus ongi ja siis võib küll juhtuda, et Jumal peab hülgama oma kogudusega. Selles mõttes ilmutuse raamatu teises ja kolmandas peatükis on ju öeldud, et kui sa meelt ei päranda, siis sind lükatakse ära. Ja eks või seal viimase kogudusele, Laodikeia kogudusele, Jeesus ütleb, ma sülitan välja. See on väga, väga raske ütlus. Ja tähendab, nii võibki juhtuda. Ja kui sellised asjad juhtuvad, siis ei ole ju ka sellel koguduse nime kandval struktuuril või organisatsioonil või kuidas seda võiks siis nimetada või peaks nimetama, ei ole enam seda Jumala kaitset ka.
Kirikuregistrist on.
No see registri ei tähenda.
Kui ma tulen ka nüüd tagasi selle Johannese 16. juurde, siis seal on kolmandas salmis öeldud või kui Jeesus ütles, et kogudusses teidetakse tema jüngrid välja sellepärast, et see kogudus ei ole tunnud ära isa ega mind. Ehk siis Jumala tahtmist ja ei tunne ka Jeesust ja ma arvan, et see on ka kutsub meid üles mõtlema Jeesuse käsule, kus ta ütleb, et minge tehki jüngriteks ristides ja õpetades need kõike, mida mina teile on käskinud. Et tegelikult kuivõrd oluline on ikkagi see, et ka tänapäeva kogudustes võimalikult palju õpetatakse, mis on Jeesuse tahe, mis on Jumala tahe. Ja see on nagu selline preventiivne töö siis, mida koguduses saab teha.
Nii et ma saan aru, et täna peaksid siis kõik kogudused vaatama ka oma töökava ümber, et kas lisaks jumalateenistusele, mis pühapäeval toimub, et oleks ka piiblitund või jüngrikool või midagi sarnast, vähemalt alfakursus?
Ma arvan, et see on paljudel kogudustel juba olemaski. Et aga ka kindlasti tähendab pühakiri on niivõrd sügav raamat meile ja Jumala tahet ilmutav raamat, et seda tuleb lihtsalt õppida ja õppida ja õppida.
Et see ei tule isenesest, et see tuleb ikkagi pühenduda asja, ütleme, selgeks saamiseks.
Sest mõnikord võib tõesti kogemata juhtuda, et ka võib-olla parimates püüdlustes on kogudus osutunud selleks, noh, mida siin ees hoiatas, et võt, see kogudus on, kes ei tunne mind, kes heidab välja siis tõelised uskujad.
No igal juhul lootust ikka on või on see niivisi praegu, et kui pühakirja ütleb, et ka viimastel aegadel püha läheb pühamaks kuri kurjemaks ja see pühade hulk pigem nagu kitsustub, mitte ei laiene, et siis me olemegi selle suuna peal.
Seda on nüüd raske öelda, seda teab Jumal, kas ta laieneb või mitte. Jeesus hoiatas tulevaste hädade eest, aga tema sõnumis on ka see, et kuni tema taas tulekuni on olemas kogudus, kes tõepoolest teda tunnistab, kes elab tema tahte kohaselt ja see kogudus on laienenud ikkagi kõikide rahvaste juurde, kõikide inimgruppide juurde. Eks ta käib nagu laienetega vahel tagasi, rohkem vahel edasi, aga see on kuni Kristuse taas tulekuni. See on minu mõelest väga julgustav, et Jeesus üritus ei hääbu kuhugi. No, kuigi ta küsis jah, et kas, kui ma tulen, kas ma usku leian, aga siiski need teised sõnumid tema enda poolt, aga ka kas või ilmutuse raamatu kaudu ja näitavad, on see ustavate hulk on olemas, ta üritus kestab kuni selle piirini, millal Jumal ütleb, nüüd on aeg täis.
Kui lokaalselt või globaalselt me peame seda vaatama? Et kui teatud lokaalselt piirkonnas on kogu see asi üsna niru, siis globaalses mõttes me vaatame, et on väga elav.
Ja võibki, eks ju, seal, kus kunagi olid väga suured ärkamised ja edu ja seal oli tagasiminek. Eks ju, kui mõelda jälle nendele seitsmele väike asja kogudusele. Ja. Teatud kogudus väga hästi läks ja siis oli jahenemine, oli Jeesus teemale tõmbumine ja seal siis kadus ära. Ei ole kristlasi. Tänapäevane pole õieti või kui on üsna pisut. Aga teised kohad, kus on hustavad, seal on neid palju. Nii et me jah, peame vaatama seda siis ka globaalselt. Meie isiklik ülesanne on olla hustav Jumalale.
Nüüd kui me vaatame keskaas ja maid, siis need on endised kõik suured tugevad kristliku maad olnud, kes on teilt ära pöördunud teatumates elavast Jumala teenimisest ja täna on siis seal ISIS ja muud sellised huvitavad religioossed voolud. Nii et see oht on olemas täiesti.
Ja.
Kui me kohtume, siis ma igatsen, et sa leiaksid mind põlvedel. Süda täis armastust, armu ja halastust, palun, et leiaksid sa mind põlvedel. Et mu laulud sind vaid ülistaks, et ma astuksin sinu jälgedes, viies lootust lootusetuile. Ma tahan minna sinna, kuhu viisid sind su teed, ma tahan tervist viia haigetele veel. Ma tahan näidata su ristipatuse, et nad kogeks sinu väge. Et nad kogeks sinu väge. Thank you.
Me lugesime siis täna või veidikene proovisime mõtiskleda Joonese evangeeliumi 16. peatüki esimese nelja salmi üle, millele eelneb ka küll väga tore 15. peatüki lõpp ja usume, et siin on mõtisklust jätkuvalt ja see, mida Peeter Roosimäe lõpuks ütles, et oluline on meie isiklik osadus Jeesusega. Kui see on tugev, siis pole hirmu, et ma nüüd võib-olla väljun sellest tekstist, ei ole hirmu, et meid kogudusest ja suure tähega kogudusest välja heidetakse. Sest selle isandaks või isandaks on Jeesus Kristus. Aitäh teile, Peeter Roosimäe ja Margus Kask olid täna stuudios. Mina Hendrik Luide, kohtume järgmine nädal.
Kui me kohtume, siis ma igatsen, et sa leiaksid mind põlvedel. Süda täis armastust, armu ja halastust, palun, et leiaksid sa mind põlvedel. Ma igatsen, et mu laulud sind vaid ülistaks, et ma astuksin sinu jälgedes, viies lootust lootusetuile. Ma tahan minna sinna, kuhu viisid sind su teed. Ma tahan tervist viia haigetele veel. Ma tahan näidata su ristipatuse, et nad kogeks sinu väge. Et nad kogeks sinu siis ma igatsen, et sa leiaksid mind põlvedel. Kui me kohtume, siis ma igatsen, et ma käiksin sinu jälgedes. Kui me kohtume, siis ma igatsen, et kiidaksin mu keel. Alati, kui me kohtume, siis ma igatsen, et leiaksid mind põlvedel. Kui me kohtume, kui me kohtume, kui me kohtume.
Missiooni kandja.